from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab arbaca ah 12ka bisha September sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitir band iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda galabta waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Jamaal Axmed Usmaan qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah uriya lagu xiray magaalada Hargeysa
dabcan saakan ku war helay inay xadhiga inay wariyahaasi in xali baraha bulshada kooley ku jiray laakiin anagu saakan ka xaqiijinay maxkamadda gobolka maadaama oo ay tahay in sharci lagu qabtay wariyaha in maxkamaddu amartay markaa sharcigaan gudoomiyaha maxkamadda gobolka markaa wuxuu loo sheegay in aan waran ay u jareen inay ciidamada booliska ku soo dalbadeen kadib markii inay cabashooyin kala duwan ay xukuumadda ka soo gaareen
galmudug oo shirka dib u heshiisiinta beelaha uu ka socdo gobolkaasi oo haddana laga soo sheegayo dilal ku saleysan aanooyin qabiil
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan un barnaamijka ka maqnayn barnaamijkii bandhiga v o a oon maanta kala dhegaysataan
waxaanu runtii samaynay tiina ama kooxo kala isuulada ku wareega oo caruurta isuulada magaalada ka wacyigeliyaa kibiraadka caruurta oo ay ugu koraan maxabaha xayawaanka in aan la jirin in aan la dhagxanaynin xayawaanka jiraageed kolomno marka ay ku koraan naxariis ayaga qabiisaya xayawaanka diiseeda iyo xayawaanka dayiseeda
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
Iran ayaa sheegtay inay uga iibisay shirkad gaar ah meel u dhow xeebaha Siriya saliid tarneed markab taas oo ka hor imaanaysa isku dayga Mareykanka ee ahaa in lagu joojiyo iibin noocaas oo kale tuwiidu soo qoray arbacadii danjiraha Iran ee Britain Xamiid Baydinajaad ayaa sheegay in dowladdiisu ay saliid ka iibisay shirkad uusan magacdabin iyadoo ay jiraan hanjabaado Mareykanka ka imaanaya Britain oo saaxiib la Mareykanka ayaa markabkaasi oo ku howlgalayay magaca Grace Cove ku qabatay biyaha Britain gaar ahaan deegaanka Gibraltar July 4th kadib markii laga shakiyay in Iran ay saliid ka iibinayso Syria xilli ay jirto cunuqabateyn oo midowga Yurub saaray madaxweynaha Syria Bashar al-Assad waxa markaas kadib la sii daayay markabkaasi 18kii August kadib markii magaca laga bedelay loona bixiyay Adrian Darya Cove markaas oo madaxda Britain ay sheegeen inay helaan qoraal xaqiijinaya in Iran ay saliidaasi ka iibin doonin Syria balse Iran ayaa beenisay inay bixisay xaqiijin noocaasi oo kale
Shiinaha ayaa kordhiyay maanta dareen wanaagsan oo ku saabsan muranka ganacsi ee socda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha xilli labada dowladood ee ugu dhaqaalaha badan caalamka isu diyaarinayaan wadahadal heerkiisu sareeyo Afhayeenka wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha Geo Feng ayaa sheegay in Shiinaha uu raadinayo inuu iibsado waxyaabaha Mareykanka uu iibgeeyo sida hilibka iyo dalagga beeraha gaar ahaan digirta iyo waxyaabaha kale ee borotiinka Geo ayaa wuxuu sheegay in Shiinuhu soo dhaweynayo talaabooyinka wanaagsan ee ka socda maamulka Trump iyo in Shiinuhu rajaynayo in labada dhinac ay sii wadi doonaan inay abuuraan xaalado ku habboon wadahadalada ganacsiga arbacadii shalay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay inuu dib u dhigayo cashuur dhan 200 bilyan oo uu saaray badeecadaha ka yimaada Shiinaha laga bilaabo 1 October ilaa 15th
Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in diiradaha dagaalka Israa'iil ay duqeyeen bartilmaameedyo ay kooxda Hamas ku leedahay manka Gaza markaas oo milatarigu uu sheegay inay ka argudanayeen gantaal ay kooxdaasi ku soo turtay dhinacyo Israa'iil bayaan ka soo baxay milatariga Israa'iil ayaa lagu yiri gantaalo ayaa Gaza looga soo tuuray dhulka Israa'iil waxaana si looga jawaabo diiradaha dagaalka ciidamada difaaca Israa'iil ay weerareen dhowr goobood oo milatariga Hamas ay ku leeyihiin waqooyiga Mareykanka Gaza وكالدا وركا فلسطين وفا يا ورسي إن ديرادها إزرائيل يبين كي أربعادة سوتورين وغيران سقال قنطال وكودعي قوب مرن وكي الله حافظة الشجيية برقة غزة لما شيغين عيد كودا وعنتي قنطالة أي سوي درسنين لبادنع قنطالة دي قدن بيي أربعادة أي يميد مالن كدي مركي قنطالة لغا سوتوري دولكا فلسطينين تا أي كودعين مقالة أشدود إزرائيل كواس وقبصدي إن إزرائيل أي كواس وكوقصبي إن ريزول زارها إزرائيل بن من نتنياهو وكعرر مسرح وكوذي أولا دورشو
وغيران كنتن قف أيها الحقيجية إن كودن تان شل ترين وأروني مدي هوري قميس تمان تهكد عاي لنعا كوفور قلبات إدالك جمهورية دا ديمقراطية إي كونغو وزيركا رماها بن آدن مدى كونغو ستيف مبيكاي أي شيغي إن مسيبا داني ساكي وبرغي أي كدع دي قبل كاتن جييغا ودوينكا أي مران ترينادا دالكا كونغو أي كوا الدوق وحانا انتو دا بدان دا يعتر وقدن بيسي سنديهي لحدماتكي وانا تان لو آنينيو إني بطان شلالكا ترينادا بشي مارسو اي سند كان اغو يران افر الى با تنقف ايا كودين تي كدي مركي او ترين كورغ مدي غوبالكا كاساي اي برتمها كونغو بشي نوفمبر اي سند كي هورنا طبان روح ايا كودي متي شلكالي او ترين او كدعي مغالدا سامبا اي بريغا كونغو
galabo wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasiyad ka dhegaysanayseen waa v o a inuu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta aan idinkugu hayno deegaanada galmudug waxaa ka socda shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanadaasi ka oo ka dhacaya magaalada dhuusmareeb ayaa dhinaca kale waxaa haddana lasoo warinayeen qeybo ka mid a deegaanadaasi ay ka dhaceen dilal ku salaysan aanooyin qabiil warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
weerarka oo ahaa dhabagal ayaa lagu qaaday gaari rakaaba oo marayay miyiga galbeedka gobolka mudug kaasi uu ku sii jeeday degmada goldogob waxaana wararka ay sheegayaa in weerarkaasi uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac loo geystay dadkii rakaabka ahaa ee la socday gaariga inta la xaqiijiyey saddex ruux oo mid ay tahay haweene ayaa ku dhintay weerarka waxaa sidoo kale ku dhaawacmay wadihii gaariga sida dadka deegaanka ay v o a u sheegeen waxaa goobta ka baxsaday kooxihii weerarka geystay weerarada jidgalka ee ka dhaca galbeedka gobolka mudug ayaa soo laablaabtay waxaana inta badan weeraradaasi geysta maleeshiyaad hubaysan mana jirto tillaabooyin amniga lagu xaqiijinayo oo maamulada gobolka ka arrimiya ay ka qaadeen dhacdooyinkaasi ha yeeshee galmudug iyo puntland ayaa xoogga saaray xaqiijinta amniga gaalkacyo dhinaca kale weerarka laga heliya degmada balanbal ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in isku dhacdhac maray maleeshiya beeleed hubaysan oo halkaa wada degan uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii ishayay waxaana sidoo kale isku dhacaasi uu daba joogay dil sagaalkii bishan gurece loogu geystay mid ka mid ah xubnaha ergada beelaha ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta galmudug hase ahaatee dilkaa kadib ayaa laba ruux lagu dilay duleedka degmada balanbal ee gobolka galgaduud xuseen liibaan warsame gudoomiyaha degmada balanbal ee gobolka galgaduud ayaa v o a uga warbixiyay xiisadda ka taagan balanbal
degmadan balanbal deegaamada maaragta udhexeeya ayad iyo guraceel yaa waxaa kusoo noqnoqday shaqaaqooyin ma garato dadku way degan yahay shacabka marka waxaan isleenahay waxaa wax badan laysku dayay in la xaliyo oo baalka la yidhaahdo shirar fara badan baa la qabtay oo nabadeed oo degmadan hadda aan joogo balanbal lagu qabtay waxba kama caana casaan waxba ka suuroobi waayeen ma garan mar walba waxaa la dilayaa qof mar waxaa la dilayaa laba qof mar waxaa la dilayaa saddex qof mar waxaa la dhaawacaya qof sidaasay ahayd waxaan isleeyahay waa barnaamij maaragtay aan weli salkiisi lasoo baxaarin oo dadka isdilaya oo reer miyiga wada degan ka korayaan weyaan isleeyahay ma garan annaga waxaan ku filannahay hal dhinac inaan joojinno yaan ku filannahay mar haddaad dhinaca aan joojiso aad joogto dhinacii kale awoodba ma lehaad ku joojiso ma garatay marka waxba tari mayso joojinta dhinacaan aad joojiso waxba ma tarayso waa in la helo laba nidaam oo ka wada shaqaysa halkan iyo dhanka kale
odayaasha dhaqanka dhinaca xiriir ma lama samayseen
ha wax badan baan la samaynay wax badan baan la samaynay ayaga laftigooda waxaan isleenahay ogaa waxaad moodaa barnaamijka xagga ka jiray iyo odayaasha tayadoodu إن برانش حاجة كتيرة وحوق بدن يحي ضبطوا أضياش وآد بدلوا قليين دلال برنبي قليين شودي برنبي قليين آد بيوقعوا القلينين أنت تشوشيان وإذا مرضن بصون نغن حضنا دي أضياش عيدا ما هنضيك مواردين يعني موقتك ويكفر بحثنا زي هذا ويكفر بحثنا إزاها
شير ديبواجي سينا يا كسو عدد دقمدا دوس مرهب دوغيدي دقن كديغا ندى دمان تطوحا أي فديان دوس مرهب ديبواجي سين بانا لغوهو لين يحي أرنتا سير لوسو دمي مينان حبونين إن آد غوغشي إيو حالب دي آد أبود بسان دوغيدي دقن كفديسي دوس مرهب إيو مدح دي دورة دبا
يو أبود بيني madaxda iyo duqaydu labadu waa ka warqaban deegaanka waa deegaamadoodii dadkuna waa dadkoodii meel walba na telefoon baa yaala way ka warqaban kulli iyo kulli waxaan suura galin wali muddo la imaan lahaaban yaan suura galin mid kale de waad garanaysaa oo meesha waxa ka maqan maamulki galmudug oo la adeegsan laha oo dadka u shaqeyn laha oo dadka ku xagaana u tagi laha kuwa noo imaan laha oo cid gardaran qaban laha وعد جر اللي جرتوا سين لها وضف الجسور كوه حن لها ودول ذا دحوي أي أب وقبه دار أمني الله صمر سين لها ما ملك دحى ماشي كم غنوا قل من دم جرت
عبد واحد مع الإسحاق VOA دوس مريب
مركنا هرجيسا ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay wariye ka tirsan shabakada wararka ee Harwanaag halka ay mid kalena ku raad joogan arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xiisad ay ka dhex oogan tahay qaar ka mid ah saxaafada madaxa banaan ee hay'adaha xukuumadda Soomaaliland horeyna loo xiray xaruntii telefishinka horyaal iyo milkiilihii TV-gaasi Maxamed Cismaan Mire sida ay sheegtay hay'adda difaacayaasha xuquuqda wariyeheen hay'adda difaacayaasha xuquuqda wariyasha warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Akulle
ciidamada booliska Soomaaliland gaar ahaan kuwa magaalada Hargeysa ayaa habeen hore ka soo qabtay guriga uu ka deganaa magaalada Hargeysa wariye Cabdi Qani Asbar oo ka tirsanaa shabakada wararka ee Harwanaag qabashadan wariyahan oo aan haba yaraatay xukuumadda Soomaaliland aanay wax wara ka soo saarin gaar ahaan ciidamada boolisku ayaa la sheegay in lagu eedeeyay maqaal uu ka qoray xukuumadda Soomaaliland gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaama Xuuto ayaa cambaareeyay xariga wariyahan isagoo ku tilmaamay nasiib darro
dabcan saakan ku warhelay inay xariga inay wariyaha in xal baraha bulshada kale ku jiray laakiin anagu saakan ka xaqiijinay maxkamadda gobolka maadaama oo ay tahay in sharci lagu qabto wariyaha in maxkamaddu amartay marka sharciga gudoomiyaha maxkamadda gobolka marka wuxuu loo sheegay in aan waran ay u jareen inay ciidamada booliska ku soo dalbadeen kadib markii ay cabashooyin kala duwan ay xukuumadda ka soo gaareen markaan waxaan u aragnaa in maxkamaddu waa sharciyada awooda lahaday oo ogolaatay laakiin waxaan u qabnaa in dacwada ilaa la dhageysanayo aan suxufiga la xireen ee garsoorku dhaxbu nooyahay in maxkamaddu dhageysatay deed adiga laga cabanayo cid soo cabatay difaacayna ay dhigisay markaa wixii talaabe ay qaadeen ay qaadaan markaan waxaan u arinaa runtii in maadaama oo dalka sharci ka jiro suxufiga hadii laga cabanayo maxkamada sharciga ah la maro dacwada la dhigayso isagoo qofkii jooga banaanka
markaad warka doonteen ama xogtiisa raadsan gudoomiye muxuu ku eedeysay suxufigan
wuxuu ku eedeysay runtii markii hore waxa soo eedeeyay sa la socoto gudoomiyaha banka Soomaaliland kaaso ka cabanaya maqaala laga qoray inay Harwanaag website kaasi ay gacanta ku hayaan iyagu hase yeeshee sidoo saaka gudoomiyaha maxkamaddu noo sheegay muddadii la xayiray ilaa imika waxa ay soo qoreen warar kale oo markaa xukuumadu ay dhibsatay oo markaa ay dawladda ku weereen sidoo sheegay markaa dawladda ayaa naga soo codsatay in inay waarankaasi loo jaro sababta dadka dib doon markaa u xirnay wariyasha Cabdirsaad iyo inay Cabdi Qani labada markaa mid uu maala qabtay xalay ka kalena markaa waarankii sidoo noo sheegay in booliisku way ku raad joogaan oo inay soo qabtaan mid dooneen
xilli shaqdaxa bay qabteen dadka deegaanka xaafada Axmed Dhagax degmada Axmed Dhagax gaar ahaan deegaanka Siinay waxay ii sheegeen in rasaas lagu riday wariyahan qabashadiisa taa ma maqashay
runtii waan maqlayay hadalkaasi sida sharciga ad looyarada iyo gareeqanada markaan la tashanay inay sharciga ay ku shaqeeyaan garsoorku waxa oranaya waaranku wuxuu shaqeeyaa 6-6 habeen sabab qof muwaadin oo shicib oo loo yeeri karayo aroonimada loo baacsa aanuu garanayno in rasaas lagu ridaana waaba dembi kale oo ka si weyn qof muwaadin oo marka ay qabasho ku fasanayd ama in maxkamadda looga yeedho
geesta kale waxaan isku dayay inaan khadka taleefanka ku helo saraakiisha ugu sarsareysa ciidamada booliska Soomaaliland si aan wax uga weydiinno xariga wariyahan hase yeeshee noomay suurtagelin kadib markii telefoonada qaarkood ay ka jawaabi waayeen kuwa kalena ay xidheen. Xariga wariye Cabdiqani Asbaro ayaa ku soo beegmay xilli ay maxkamadda gobolka Maruudje xukun ku riday isla markaana ay hawada ka maqan tahay oo aan laga geli karin shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala Soomaaliland shabakada wararka ee Harwanaag, taasi oo la sheegay in guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland uu dacwad ka keenay kadib markii la sheegay in uu soo eedeeyay guddoomiyuhu. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale gur waxaad dhegeysan doontaan warbixino kale oo qaarkood soomaalida iyo soomaaliya ku saabsan. ha yeeshee markan kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo aad maanta kale dhegeysataan. todobaadkan waxaa soo diyaariyay cabdixakiin maxamuud shiruuc.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii bandhiga v o a. barnaamijka bandhigga toddobaadkanna waxaynu kaga hadli doonaa daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda xayawaanka. muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo baxayay dhaqdhaqaaqyo lagu sameynayo kulamayo iyo wacyigelin la xidhiidha daryeelka iyo wilo dhowrista xuquuqda xayawaanka. tallaabooyinkaasi waa qaar ku cusub oo bulshada, gaar ahaana marka la barbardhigo xaaladaha hore loogu sugnaa iyo weliba bulshada oo aan wax fikira ka haysan arrimahan. cali xasan xirsi waxa uu guddoomiye ka yahay urur ka shaqeeya daryeelka xayawaanka oo ka dhisan magaalada hargeysa, waxaanu inoo sharaxayaa goorta ay bilaabeen dhaqdhaqaaqa ay kaga shaqeeyaan amaba ay ku wadaan daryeelka xayawaanka.
ururkan la yidhaaho ururka bulshada ee daryeelka xayawaanka waxaana bilownay 2013. waxa aan inagu horreysay inaan dadka wacyigelino xayawaanka ku shaqaysa maca xoolaha dameeraha, in wacyiga iyo garaadka dadka aanu dhisiyo si dadku u fahmaan in waxay noolan yahay oo xuquuq uu leeyahay, in yadargida cunto la siiyo, in biyo la siiyo, in hadduu xanuunsado la daweeyo, in xuquuq uu leeyahay. waxaan ka bilownay dameeraha lagu shaqaysto gaar ahaan Soomaaliland, inaanu dadka dameeraha ku shaqaystay u kuurgalay kadib markii aanu aragnay in tacaddi xoogan soo foosaaray dameerihii ay dhaawacan yihiin oo ninka dameerka wata aan garanayna xuquuqda dameerkan, inaanu wacyigelin u bilownay oon ku wacyigelinay dadka dameeraha ku shaqaysanayay gobollada Tudheer iyo gobolka Maroojee Hargeysa iyo gobolka Doonada, inaanu dadka u sheegno, inaanu ku wacyigelino in dameerkan xuquuq uu leeyahay, islamarkaana loo baahan yahay in daryeelkooda la hagaajiyo. waxaanu ka wacyigelinay warbaahinta kala duwan ee sida midiyaha warbaahinta kale tiradaha qaba ka soo baxa websaydyada.
marka laga yimaado guud ahaan ba qaybaha kala duwan ee ay u kala baxaan, islamarkaana si gaara loo eego kuwooda la manaafacaadsado, ayaa marka laga hadlayo daryeelkooda si gaara farta loogu fiiqa dameeraha oo deegaano badana siyaabo kala gedisan looga adeegsado. waa kan mar kale Cali Xasan.
waxaa kale oo aanu bilownay in aanu samayno markaanu aragno dameerihii dhaawacan yihiin tiin mobile tiina oo dameeraha daweeya, oo aanu leenahay kaasoo runtii wada shaqaynta oo tala leh wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ay nagu caawisay dhakhaatiirta iyo dawooyin kala, inaanu dameerno maalin walba tagno goobaha dameeruhu ay ka shaqaynayaan, sida biyaha ay ka qaadayaan ama ay ka shaqaynayaan, kadib inaanu dhaawacyada si furiya oo hore ugu daweyno, islamarkaana qof walba aanu baahna waa ka qaad
dameeraha oo loo adeegsado siyaabo kala duwan oo muhiim u ah nolosha maalinlaha ee bulshada, gaar ahaan biyo dhaaminta iyo weliba rarka, ayay soo gaadhaan dhibaatooyin, dhaawacyo kala duwan iyo weliba waxyaabo kale oo halis geliya noloshooda, kuwaas oo kaga yimaada culayska la saaro. Doctor Cabdiraxmaan Cabdillaahi Maxamed waa dhakhtar xanaanada xoolaha, waxaana uu sharaxayaa noocyada dhibaatooyinka ee soo gaara.
Dhibaatooyinka ugu weyn ee soo gaara waxa weeyaan xoolaha marka saalano iyo marka dameeraha ka hadlanaba, dameeruhu waa kisii xad jiraan oo waxa wata dad aan cilmi u lahayn. Markaa dhibaatooyinka ugu badan ee soo gaara waxa weeyaan kartiyo ka xumaanaya, intii ay qaadayeen oo iskayd kaga dhigayaan dabeetana iyo dabeerkii waxay soo gaaraya dhibaato aad iyo aada u culus oo ku keenaysa xanuuno badan oo dhabarkii kamidsaran baa gaadhaya, dhabarkii diirkii baa ka dhacaya. Dabeeta dhibaatooyin badan oo noocaasa soo gaaraya. Markaa waxaa dhibaatooyinka ugu wacan dadkii watay oo aan cilmi badan lahayn.
Sida ay sheegeen, dadka ka shaqeeya daryeelkooga ayaa waxay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ay ku samaynayaan inay ugu tagaan goobaha ay ku sugan yihiin ama markaasi ay shaqada ka wadaan, igoo xiliyadaasi hubiya xaaladda ay xilligaasi ku sugan yihiin islamarkaana goobta ku daaweeya haddii uu daryeel u baahan yahay. Waa sida uu tilmaamayo Doctor Cabdiraxmaan Cabdillaahi Maxamed oo isagu xilligaasi ii waramay mar uu ku guda jiray howlihii daaweynta.
Waxaanu samaynaa tiim baan leenahay, waanu baxnaa goobahooda ay ka dhaaminayaan biyaha ayaan tagnaa. Qof kasta waxaan amar ku siinaa inay ka dhigaan rarka. Qaarkood marka si soo dhawaato waxaad arkaysaa xanuunkiio ka muuqda, kaasoo kale si gaaran u badnaa. Intaana xanuunku ka muuqan ee qarsanaysaan waxaanu ka dejinaa, wixii dhabarka ka saarnaa, dabeetana waanu baadnaa.
Rarashada iyo manafacaadsiga dameeraha oo muddo dheer soo jiray ayaa waayihii hore ku koobnaa dhulka baadiyaha oo rarka iyo weliba dhaanka xiliyada qaar loo adeegsan jiray, hase yeeshee muddooyin ka dambe ayaa magaalooyinka qaar ay si xooggan uga shaqeeyaan dameero la saaray foostooyin oo xaafadaha biyaha u qaybiya amaba u dhaamiya, iyo weliba kuwa alaabaha kala duwan lagu raro islamarkaana si kale loo manafacaadsado. Axmed Cabdi Xuseen waxa uu ka mid yahay dadka dameeraha biyaha ku dhaamiya islamarkaana kaga dhex shaqaysta magaalada Hargeysa.
muddada shaqada kasoo shaqeeyey ilaa labada kun iyo aduu saddexdii afartiiba bilaabay shaqada anugu idinkan aabaa mid kusoo jiray wadi jiray berga hore dabaaluhu sii gadhiga jiray maalin maalmaha kamid a aduu adeega suuqa jooga ugu tag lacagdii saacay aa kasoo qaadaysay miduu ma raacay sidii baan aduu kii ugu shaqo tagay sidii baan aduu shaqala u noqday ninkii baa muddo badan shaqaynayay ma dameera lahaa dhowr dameer lahaa sidaa kii ugu shaqaynay baa kii xaafadaydii kusoo noqday kuwii xaafadaydii aabaanka la siiyey aduu kuwii baan dadnaan dhowr mar ka dhigay markaa.
Sidoo kale axmed oo aan wax ka weydiiyey daaweyntooda ayaa ii sheegay in muddooyinkii hore marka ay daaweynayaan iyaga dul saarnayd balse haatan gacan laga siiyo daryeelkooda.
darigii hore horta qof kaluunka ku koobnaydo deedda way ka jiran garaasa kuu ka dhigiyo isagaa xanaanooyinka la gaasan jiro soo mudan jiray laakiin ka ilaahay mahadii weeye markaa intaad horta un ka raysano iyadaa bartanu ka dhaarna in ugu yimaada kuu garbuhu ka dhacay ee heeliyadu ka xumaatan garaasa garbaha ka dalooshamay iyo kii daraabiyo qaaday iyo
marka laga hadlayo daryeelka iyo weliba ilaalinta xuquuqda xayawaanka ayaa ah mid aana ka maarmi karin xeerar iyo weliba shuruuc loo cuskado ilaalintooda. Cali Xasan oo isagu guddoomiye ka ah xarun ka shaqaysa arrimahan ayaa ii sheegay in ay ka howlgaleen sidii loo heli lahaa xeer iyo weliba siyaasad lagu ilaaliyo xuquuqda xayawaanka, islamarkaana meelaha qaar ay ku guulaysteen in laga dhaqangeliyo xeerar lagu dhowrayo xuquuqdooda, gaar ahaan isagoo si gaara u tilmaamay dameeraha, isagoo sidoo kalena carabka ku dhuftay xadidaadda qiyaasta rarka la saarayo.
oo aan ku wacigelinay xagga dowladda Soomaaliyana kala shaqaynay in la helo xeerar iyo siyaasad ilaalinta xayawaankan lagu shaqaysto ee dameeruhu ka mid yihiin. Markaas dameeraha iyo fardaha iyo moolka waxaan leeyahay iska dhaanka farasiya iska dhaya baqasha la yidhaahdo oo runtii aan inta badan ku badnayn Soomaaliland ayaan waan xeer loo sameeyaa kaasoo xadidaya yaraynaya tacadiga loo geysanayo dameeraha lagu shaqaysto. Wuxuu tilmaamayaa culeysahaan daleedka inta la saari karo inaan miisaan intaa ka badan la saari karin in dameerkaas markuu shaqeeyo labada gelinba la nasiyo ilaa laba saacadood, in dameerka hadduu dhaawacno qofku xaq loogu leeyahay dameerka inuu daweeyo in dabeecad hadii uu galoodo ama uu hawl galo inaanu tuurin oo aanu suuqa ku sii deynin sama ka la galaas inta dibaaya in daryeelo maadaama uu ku shaqeysanayay ayaa ay u dhaxay ka tufaraya waan la yaqaan waan waxaan ku ka wacyigelinay taasoo inay ka mid tahay hagaajinta ay aad u tii isbeddel badan oo xagga daryeelka daryeelaha dadka ku shaqeysanayay ay fahmeen
sidaasi cali soo tilmaamay islamarkaana ay xiliyada qaarba kuma doodaan dadka ka shaqeeya ilaalinta iyo weliba daryeelka xuquuqda xayawaanku waxaa jira dadka qaar a marka ay talax gabaan dameeraha ay manafucaadsanayaana bannaanka ku sii daaya kadibna uu gaari ku jiro amaba daryeel la-aan u dhinta hase yeeshee axmed cabdi xuseen oo isagoo ku shaqaysta ayaa qaba in arrintaasi ay dadku ku kala duwan yihiin sidoo kale waxaa jira xaalado soo waajaha islamarkaana ku keena inay u leedaan kuwaas oo ay ka mid yihiin xanuuno ka dhasha noocyada cuntada ee la siinayo
xanuunada ku badan ee soo gaadha oo intooda badan imika aanu hayna kaysaskooda ay u dhinteen waa xanuun ka leeda blotinka way jijiraan waayo waxay cunaan cunto aan loogu talagelin cuntooyinkii waxay cunayaan dareweega caleemihii sidoo kale waxyaabo kale cunayaan dabeeta blotin baa ku dhacaya kaa inta badan waa u dhintaan intooda badanna intaan ka gaadhnana waa ka badbaadinaa waxaa kaloo dhacdaa xanuunka labaad ee ugu badan ee ku dhaca waxa weyaan xanuunkan loo yaqaano daraabiidada oo ah kaga dhaca muruqyada dabeeto neefkii in badan buu dhisiyaa
hase yeeshee axmed cabdi muuse oo isagu muddo dhowr iyo toban sano ah ku soo shaqaysanaya dameeraha ayaa ii sheegay inay cuntooyin fiican siiyaan keliya kuma koobna dameeraha xayawaanka daryeelka u baahan hase yeeshee waxaa jira kuwo kale oo iyagu duruufahaasi ee la wadaaga kuwaasoo sida cali xasan uu tilmaamayo ay ka mid yihiin eyda iyo weliba bisaduhu
adduunyaduna wax runtii laga shaqeeyo inay tahay xayawaanka oo ilaaliyo inaan bisadaha lalayn inayd inaan lalayn sakale xagga eyga oo runtii aada ugu dayacan somalilan waxaanu runtii samaynay tiinam ama kooxo kala iskuulada ku wareega oo caruurta iskuulada badanaysa ka wacigeliyaa jibiraalka caruurta ee ay ugu koraan tindiki iyo caruur iyo macnaha maxabo ah xayawaanka inaan la dirin inaana dhagaxanaynin xayawaanka diraagetro nool islamarkaa ay ku koraan naxariis ayaga xaliisayaan xayawaanka duusada iyo xayawaanka dayisada labadaba
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan tan iyo tiin barnaamijkan oo kale isugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka bandhiga v o a ayaa dhegaysanayseen. cabdixakiin maxamuud shirwac ayaana idinla socodsiinaya. halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. waa tahay gordho waxaad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan doorashooyinka deegaanka ee Norway ka dhacay oo musharaxiin Soomaaliya ay qaarkood ku soo baxeen, iyo warbixino kale oo ayaad dhegaysan doontaan. doodii ayaan ka maqnayn waa xuminta dooda gaabane, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo Rugaal Celsa.
Shiinaha ayaa kordhiyay maanta dareen wanaagsan oo ku saabsan muranka ganacsiga ee socda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha xilli labada dowladood ee ugu dhaqaalaha badan caalamka isu diyaarinayaan wadahadal uu heerkiisa sarreeyo. Afhayeenka wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha Jiao Fang ayaa sheegay in Shiinaha uu raadinayo inuu iibsado waxyaabaha Mareykanka uu iibgeeyo sida hilibka iyo dalagga beeraha, gaar ahaan digirta iyo waxyaabaha kale ee borotiinka ah. Jiao wuxuu sheegay in Shiinuhu uu soo dhaweynayo tallaabooyinka wanaagsan ee ka socda maamulka Trump, Shiinuhuna uu rajaynayo in labada dhinac ay sii wadi doonaan inay abuuraan xaalado ku habboon wadahadalada ganacsiga.
Iran ayaa sheegtay in ay uga iibisay shirkad gaar ah meel u dhow xeebaha Siriya Silitarned markab, taas oo ka hor imaanaysa isku dayin Mareykanka in lagu joojiyo iibin noocaas oo kale. Barta Twitter-ka uu soo dhigay danjiraha Iran ee Britain Hamid Beydinajad Arbacadii, waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay saliid ka iibisay shirkadda uusan magac dhabin, iyadoo ay jiraan hanjabaado Mareykanka ka imaanaya Britain oo saaxiib la Mareykanka. Ayaa markabkaasi oo ku howlgalayay magaca Grace One ku qabatay biyaha Britain 4 July, markaas oo lagu shakiyay in Iran ay saliid ka iibinayso Siriya, balse markii dambe la sii daayay kadib markii la xaqiijiyay in saliiddaasi aysan ka soconin Siriya, gaar ahaan madaxweyne Bashar al-Assad. Balse Iran ayaa beenisay inay bixisay xaqiijin noocaas oo kale.
Ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shil tareen oo aroornimadii hore ee Khamiista maanta ah ka dhacay dhinaca koonfur galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wasiirka arrimaha bini'aadanimada ee Congo, Steve Mabikayi, ayaa sheegay in musiibadani ay saakay waaberigii ka dhacday gobolka Tanganyika. Wadooyinka ay maraan tareenada dalka Congo ayaa ah kuwa duq ah, waxaana intooda badan dayactir ugu dambeysay sanadihii 60-maadkii, waana tan loo aanaynayo inay bataan shilalka tareenada.
Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyay bartilmaameedyo ay kooxda Xamaas ku leedahay marinka Gaza, sida ay ku warantay warbixin ay soo saartay militariga Israa'iil. Gantaalo ayaa Gaza laga soo turay, bay tiri warbixintaasi, markaas oo lagu soo tuuray dhinacyo dhulka Israa'iil. Waxaana ay ciidamada Israa'iil ay ku jawaabeen gantaalo kale si loogu jawaabo diyaaradaha dagaalka. Ciidamada difaaca Israa'iil waxay weerareen dhowr goobood oo militariga Xamaas ay ku leedahay waqooyiga Mareyka Gaza, ayaa bayaan ay soo saareen militariga Israa'iil lagu sheegay. Wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa warisay in diyaaradaha Israa'iil ay habeenkii Arbacadii soo tuureen ugu yaraan 9 gantaal oo ku dhacay goobo maran oo ku yaalla xaafadda Al-Shajaiya ee bariga Gaza. Gantaaladii ugu dambeeyey Arbacadii ayaa yimid maalin kadib markii gantaalo laga soo tuuray dhulka Falastiiniyiinta ay ku dhexeen magaalada Ashdood ee Israa'iil, kuwaas oo qasbay in Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu uu ka xaruro masrax uu ka waday ololaha doorasho.
Halka uu warkaasi idinkaga imaanayay waa idaacadda V O A. Markana Norway, ugu yaraan 5 qof ayaa meelo kala duwan oo dalka Norway ah ku soo baxay doorashooyinkii deegaanka ee halkaasi ka dhacay. Dadka ku soo baxay ee Soomaalida doorashadan wajahay qaarkood doorasho adag oo ololaheeda uu muddo qaatay. Cabdulaahi Cilmi Ibraahim ayaa waxaa laga soo doortay magaalada Berga ee caasimadda labaad ee Norway, waxaana loo doortay golayaasha deegaanka. Sahra Cabdi Axmed ayuuna Cabdulaahi Cilmi qadka telefoonka ugu waramay.
Waxaan ka soo baxay magaalada la yiraahdo Bergen ee ku taala galbeedka Norway, caasimadda labaad ee Norway ayaan ka soo baxay.
Waa gartay doorashadan marka waxa aad ku soo baxday lagu doortay waa golayaasha deegaanka?
Ha, walaal, waa golayaasha deegaanka. Ha,
waayahay. Imise qof oo Soomaali ah ayaa doorashada waddankaasi ka dhacday ku soo baxday?
Walaal, magaalooyin badan ayay dadka Soomaalidu ka soo baxaan, laakiin aniga hadda magaalada aan joogo aniga iyo gabar Soomaaliya ayaa ku soo baxnay. Waana markii ugu horreysay oo qof Soomaaliya ay laga soo doorto hadda degmada aan deganahay.
Waa gartay, 2 qof ayaad ku soo baxdeen. Marka inta golayaasha deegaanka ee soo baxay waa tiro intee le'eg? Marka
guud ahaan Norway tirada guudmahayo, laakiin dad badan ayaa ka soo baxay. Hadda tusaale ahaan magaalo kale oo maaragtay iyaduna galbeed ku taala, 2 qof oo Soomaaliya kasoo baxday magaalada Stavanger la yiraahdo, magaalo kale oo caasimada ku dhegan waxaa kasoo baxay 4 dhalinyaro ah oo Soomaaliya. Waqooyiga dhowr magaalo waxaa kasoo baxay dad Soomaaliya. Marka guud ahaan waddanka dadka Soomaaliya kasoo baxday aad ay u badan yihiin.
waagarta marka aragti ahaan sideed u aragtaa in lagu doortay golayaasha deegaanka tartankuna sidoo u adkaa markii aad dabcan wajahaysay doorashada?
Walaal harta in doorashooyinka laga qayb qaato oo Soomaalidu ay noqdaan dad ka mid ah dadka waddanka degan oo siyaasiyiin ah waa muhiim, gaar ahaan maadaama ay jiraan dhibaatooyin aad u badan oo la xiriira soo galootiga iyo unsuriyad badan ay jirto oo hadda qaab ka mid ah xoogaa siyaasadda ay cariiri badan oo ka jiro. Waxaan aaminsanahay aad bay muhiim u tahay in maaragtay laga qayb qaato oo dadka Soomaalida ay ku fikiraan inay qayb ka mid ah wadamadan ay degeen ay noqdaan. Run ahaantii tartanka aniga aan galay waa ugu adkaa, waana maaragtay alxamdulillah, inkastoo hadda aan helay taageero badan oo guud ahaan aan ka helay muslimiinta iyo dadka ajaanibta iyo khaasatan Soomaalida aan ka helay, marka way yara adkeed, haddana saas ayta Ilaahay bay subxaana watacaala noo fuseeyey. Yani waxaan ka tirsanahay xisbiga shaqaalaha, dad badan ayaan la tartamay, run ahaantii ilaa iyo 6-7 qof ayaan ahayn kursiga. Ani haddaan u tartamay 3 kursi ayaa soo hartay markii laga reebo adiga qaabka doorashada u dhacaysay. Marka 63 qof ayaa ku tartantay kursigaas, alxamdulillah Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu iga mid ka dhigay anigii gabadha walaashay Aamina, gabadha Aamina Amin oo maaragtay iyaduna soo baxday inaan labadeenaba aan 3 kursi 2 ka mid aan qaadano, ayaa Ilaahay noo qadaray. Marka adiga kulley dad ku dhow 1000 ayaa ii cuday aniga.
Waayahay, waxaa jirta in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo 4 aad ku dhowdihiin aad ku soo baxdeen doorashadii ka dhacday Norway, marka tira intaas leeg waa badan tahay marka loo fiiriyo dadyoo kale ee ka tartamay meesha. Marka maxay uga dhigan tahay jaaliyada Soomaalida ee halka aad joogtaan in tiro Soomaali ah intaas oo qof, macnaheedu waxaan ula jeedaa asal ahaan Soomaali dadka soo jeeda ay kuraastan ku soo baxaan?
Walaal, aad bay u badan yihiin, dadka 4 iyo ka badan yihiin aniga unba inta hadda aan xasuusta ka hadlay, laakiin aad bay u badan yihiin Soomaalidu guud ahaan. Laakiin markaan u soo laabano muhiimadda ay leedahay, aad bay muhiim gaar ah noogu leedahay Norway. Inta badan waa wadamada maaragtay Soomaalida ay degan yihiin oo ku badan yihiin ay ka mid tahay, waana la dhaliilaa. Inta badan Soomaalida waxaa lagu sheegaa dad ma shaqaysteyaal ah ama aan ku fiicnayn isdhexgalka. Marka tan waxay tilmaamaysaa inay Soomaalidu yihiin dad usoo jeestay inay qayb ka mid noqdaan bulshada ay la degan yihiin, saameynna ku yeeshaan siyaasadda iyo qaabka loo maamulayo wadanka. Marka sidaas darteed, ani waxaan aaminsanahay dadka hadda soo baxay iyo kuwa kusoo jira iyo kuwa hor u joogaba siyaasadda hore u jiraba waxay aad u noqonayaan insha allah dhiirigelin, waxay u noqonayaan jiilka dambe oo arki doona dadka horeeyay oo siyaasadda ugu horeeyay ay maaragtay ka qaataan tusaalooyin iyo talooyin ay ka qaataan kuna daysadaan. Marka aniga waxaan is leeyahay aad bay muhiim ugu tahay dhiirigelinna u leedahay in maanta Soomaali saas u badan ay kasoo baxdo wadanka guud ahaan maaragtay qaybiisa kala gedisan.
Adiga gaar ahaan maxaad qaban doontaa golayaasha deegaanka maadaama aad ku biirtay, hawshaadu maxay noqon doontaa?
Walaal, horta dhibaatooyin badan ayaa jira, laakiin waxyaaba hadda noogu dhibka badan waxa ay tahay siyaasadda la xiriirta booliska guud ahaan. Gaar ahaan waxaan dhibaato badan u haysataa markay maado guryaho kale dib baa naga haysta. Dhibaatooyin kaloo waxaa faqiirtinimada iyo faqrigu dhib buu nagu hayaa. Waxaa shaqooyinka aad u yar oo dadka inta badan dad way shaqeeyaan, dadka haddana saas ay tahay, faqriga yar ayaa la hayo. Markasto aad fiirisid tirakoobyada la sameeyo, waxaan safkoor uga jirnaa dadka faqiirada lagu sheego. Waxaa kaloo doonaya waxbarashada insha allah, inkastoo wadanku waxbarashadiisu ay free tahay oo maaragtay bilaash lagu dhigto, haddana culeysa ayaa jiro. 24 saac waxaa la sheegaa inaan maaragtay xoogaa ka liidan halkaas. Marka guud ahaan waxaan ka fikirayaa inaan ka shaqeeyo siyaasadda qoyska iyo guud ahaan isdhexgalka iyo la dagaalanka faqiirtinimada iyo guryeynta, siyaasadda guryeynta insha allah.
Cabdulaahi Cilmi Ibraahim oo laga soo doorto magaalada Bergen ee dalka Norway kuna biiray golaha deegaanka ee magaaladaasi ayuu ahaa wuxuu u waramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed. Magaalada Muqdisho oo soo martay marxalado kala duwan ayaa waxaa hadda ka muuqda ifafaalo isbeddel dhinaca dhismooyinka iyo bilicda magaalada, walow caqabada ugu weyn ee haysato ay tahay dhanka nabadgelyada. Jamaal Axmed Cismaan oo ka tirsan idaacadda V O A ayaa dhowaan Muqdisho ka soo laabtay, waxaana kala sheekaysanaya isbeddelka magaalada oga baxay. Jamaal, soo dhowo marka hore.
Cabdiqaadir, aad baad umahadsantahay. Waan dhowahay, waana galabta idaacadda, waanba isla daadihinana
haa waa sidaas waa markii ugu horeysay sidaa u soo laabatay maxaa magaalada muqdisho ka cusub oo aad ku aragtay
abduqaadir ku laabatay abduqaadir aad badmaasan tahay muqdisho muddo 10 sano ayaa igu dambeysay koor markii si rasmi ah uga soo guuray marar kooban oo ku laabanayay laakiin markii ugu badnayd ayaan hadda joogay oo dhowr isbuuc ilaa 6 isbuuc ayaan soo joogay magaaladana waxaa iga baxay aragtiyo kala gadisan magaalada markaan ka soo tagay dagaalo ayaa ka jiray oo hadda dagaal foolka foola dadku ay soo fadhiyaan ma jiraan laakiin wali waxaa dareemaysaa in raadadka dagaalada ay magaalada ka muuqdaan meelo kamid ah halka meelo kalena ay magaaladu ka muuqato isbeddel weyn oo dhismooyinka wadooyinka hoteelo la dhisayo iyo dhismooyin kala gadisan markaas oo mararka qaarkood ay ku adkaanayso inaad garato meel aad garan jirtay tusaale ahaan wadooyinka qaar isbeddel weyna ka muuqdo oo dib u dayactir xoogan ayaa lagu sameeyey laamiye ayaa la sameeyey dhismooyin dhaadheer la sameeyey meelo jajabna hore laga yaabay inaad adiga taqiinay waagaad ka soo tagaysay ayaa hadda ah meel aada u camiran oo dadku isugu yimaadaan ama dhisma dowladeed oo hore u ahaan jirtay dib loo howlgeliyey marka ifaalooyinkaas markaad fiiriso magaalada waxaa kaaga muuqanaya yadadiilo wanaagsan oo dadku ay muujinayaan oo ku aadan in magaaladu ay horumarayso ay hore usii soconayso haddana dhinaca kale markaad ka fiirisid magaalada way kala xirxiran tahay oo ma jirto meel dadku ay isugu kala gudbi karaan marar badan tusaale ahaan qofka ka imaanaya wadajir ama meel kale gaari wata way ku adkaanaysaa isaga si toosa isagoo gaarigiis wata inuu ama lambar afar yimaado ama uu kasii gudbo meel kale uu tago sababtoo ah waxaa jira checkpointyo dhowr ah ama meelo gaadiidka lagu baaro aan loo ogolan haa gaadiidku inay gudbaan ilaa ma qofkaas uu yahay qof haysta dokumenti saxa oo waa dokumenti sax markaan kuleeyahay maan dokumentiyo dibaddaad kala timid ama meel kale kala timid waa dokumenti dowladeed oo dowladda markaa muqdisho ka howlgalaysa ama dokumenti ay dowladda aqoonsan tahay oo muujinaya inaad dowladdu markaa ka tirsan tahay kuwa ayaa gudbi karaya markaasna markaad gudubto mararka qaarkood waa lagu baarayaa oo sidaa doonta uma gudbi karaysid oo inta lagu dhaho oo waa lagu aqoonsan iska socoma jirto qofka waa la baaraya gaarigiisa la baaraya kadibna soo caru leeyahy laakiin dadka aan haysanin taa waxay ku adkaanaysaa inay gudbaan taa bedelkeeda dadku marka waxay aada u isticmaalaan bajaaj mootadan saddex lugta leh dhugdhuglada oo magaalada aada ugu badan oo dhallinyaro aada u yar aad arkayso inay wadaan qaarkood aad ku qiyaasoy 13 sano 14 sano qaarna dad waaweyn ay wadaan laakiin ay magaaladu ay aada iyo aada uga shaqayso gaadiidkaasi dadweynaha oo iyagu hadda sida gaadiidka kale loogu diido meelaha aan loogu diidan oo ay maraan markaan la sheekaystay qaarkood waxay sheegeen inay dowladda la kulmeen oo dhar qof laga dilay iyaga markii dambe bananbaxyo ay sameeyeen qaarkood horaantii sanadkan dhowr qof baa laga dilay markii dambe madaxweyneha ayay la kulmeen sida ay ii sheegeen ayagu aanuma xaqiijinin waxaan loo sheegay in loo fasaxay in ay wadooyinka mari karaan
dhanka nabadgelyada ka waran bal jamaal
nabadgelyada dad markaan kasoo tagay magaalada waxay ahayd magaalo aada looga cabsado dadka dowladdu shaqeeyo tusaale ahaan oo aan loo dhowaan karin oo le ha u dhowaan qofkan ama yaan lagu arkin qof dowladdu shaqeeya ha isku salaamin ama askarta ha ahaata ama qof kasta ahaata lakiin hadda way ka duwan tahay waxaad u maleysaa in dadku ay ku faanayaan inay dowladdu shaqeeyaan oo ay ka duwan tahay siday ahaan jirtay sababtoo marka aad meel la kulantid ama aad tagtid hotel ama meel kale waxaad arkaysaa qof ku dhahayo qofkan wuxuu ka socdaa wasaaradda bilaayo qofkan wasaaradda aad arkayso in qofkan yacni sidii dadkii hore ay uga cabsan jireen dowladda in loo shaqeeyo ay ka duwan tahay hadda way ka duwan tahay cabsidii dadka jiri jirtay ay haysatay in qofkan loo dilo inuu dowladda u shaqeeyo inkastoo ay is-ilaalinayaan haddana siday ahaan jirtay 10 sano ka hor ma aha laakiin sidaan kuu sheegay magaalada weli way xirxiran tahay waxyaabaha kale ee cajiibka badnaa ee aan magaalada kala sooya waxay tahay muqdisho waxay ahaan jirtay meel dadku ay kusoo hirtaan oo dadka gobolada kasoo tago oo nabadgelyo ka sokow nolosheeda ay aada raqiis u ahayd hadda ma jirtaa nolosha magaalada aada ay qaali u tahay mararka qaarkood waxay ka qaalisan tahay meelo badan oo kamid ah meelo aan soo arkay way ka qaalisan tahay guryaha qaar kiradooda aada bay qaali u tahay maqaayadaha tusaale ahaan maqaayadaha ku yaalo xeebta oo kale annagoo 3 qofa waxaana laga qaaday habeen intaan meel ka cashaynay $73 waa $73 qiyaas
qofha
maqaayad ku taala maqaayadaha liida ku yaal midkood marka macquul ila noqon weysay marka aan maraykanka aan wada joogno oo dollarkii meeshan laga isticmaalayo oo aan lacag kale haysanin oo 73 qof 3 qof waa lacag aad u badan maqaayadaha waaweynka markaa tagtaa laga yaaba lacag intaa lamid ama lacag ku dhow inaad ku qadaysid ama ku cashaysid marka taana waxay muujinaysaa heerka uu gaarsiisan yahay
sicirbararka
iyo sicirbararka suku qiimaha maqaayadaha qaar laakiin meelaha qaar kulgood
sababa ayaa la leeyahay sicirka bar intaas la-eg inaad ku qadaysaan ama aad ku cashaysaan
wallahi waxyaabo fara badan anu uma sii kuragelin, laakiin waxaan dareemayaa in dadka meesha imaanaya goobta tagaya cunto taa lamid ama cunto noocaasi cunaya ay yihiin dad ay marka horeba ku tashtay in lacag intaa lamida ay bixiyaan.
Waa gartay Jamaal, dadka siday uga falceliyeen waxyaabaha ay magaalada la kulmayso sida ammaanka iyo horumarka?
Ammaanku weli waxaa umalaysaa in uu adag yahay oo dadku siday rabeen haddii magaalada isaga kala gudbi karin. Haddana taa dad badan waxay aaminsan yihiin in magaalada lakala xirxiray oo jidadka dhagaxaan lagu gooyo oo qofku usan mari karin, gaadiidku usan mari karin, ay u muujinayso in marar qaar dadka ay ku sheegeen qaraxyada arrintaas darteed ba ay u yaraadeen. Laakiin dadku waxay aada u jeclaan lahaa in magaalada loo furo ay nabadgelyana helaan, taasoo caqabada ugu weyn ee haysata ay tahay.
Aad baa u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan oo dhowaan kasoo laabtay magaalada Muqdisho oo uu ku laabtay 10 sannadood kadib oo uu ka maqnaa.
mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal. Markaanu kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane oo beledweyne jooga.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. In muddo ahba khilaaf siyaasadeed ayaa waxa uu u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, isku daya badan oo xal waara lagu raadinayo laguma guuleysan. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed wax kaalin ah ma ku yeelan karaan xalka siyaasadda waddanka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdirashiid Faarax Cabdi Dhagacaleen iyo Cabdiraxmaan Salaad Maxamed Naftoole, labadaba waxay ka mid yihiin hormuudka dhalinyarada gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku hormaraya Cabdirashiid Dhagacaleen.
Isqaqabsiga iyo isku dhaca tirada badan oo mar walba soo laalaabto sida badan dhalinyarta ma ku leeyihiin kaalin mase kuma lahan. Aniga sidaan qabo dhalinyarda wax kaalin uguma furno. Hadda wacyiga taagan markii loo fiiriyo sida wax u socdaan, marka aniga waxaas leeyahay dhalinyarada waqtigan joogto waxay u baahan yihiin in xayata siyaasadda ay ka aamusaan. Markii waxay imaanaysaa haddii ku milmaan siyaasadda in ayaga la mid noqdaan dadka maanta saasa sidii siyaasiyiinta ama odayaasha dhaqanka inay la mid noqdaan. Marka inta wax iska bedelayaan xayata dhalinyarada inay banaanka istaagaan ay banaanka ayaan ani qabaa fikirkayga.
Waa maasanta Cabdirashiid. Hay Cabdiraxmaan
waakii Dhagacaleen ma la qabo fikirkaas maxaa dhacay maadaama waxaa dhibaatada badan ay qabanayso dhibaatana ay hayso waa dhalinyarada. Muhiimadda waxay tahay dhalin kaalin weyn ay ku leeyihiin dhalinyarada. Waxaa dhibka ila hadda u haysana waa dhalinyaro. Wuxuu markaas dhib ku dhacaa waa dhalinyaro. Tusaale ahaan hadda maal rato waxaa maqlayso maadaama waxaan joogaa gobolka Hiiraan, khaasatan waa tahay ciidan loo yimid dhalinyaro loo qaada, waxaa la qaada waa dhalinyaro. Odayaa baa la qaada, odayaa loo baahan yahay la qaada, dhalinyaro loo baahan yahay. Muhiimadda amni ha noqoto, siyaasad ha noqoto, dhalinyarada waa in laga qayb geliyaa, kaalintagu waana laga dhigaa si looga baxo dhibaatada hadda lagu jiro.
Cabdirashiid waxaa tiri wax kaalin ah dhalinyarada kuma lahan arrinta siyaasadeed ee ka jirta waddanka, maxay kula tahay waxa aynan uga qayb qaadan karin?
Way iska caddahay horta ay sheegay waxyaalaha sababayo inay dhalinyarada ka aamusto. Barke maanta wacyiga jiro waa adda kismanka kasoo qaadan. Anaga hadda waxaa joognaa waxaa ka tirsanahay ismaamulka Hirshabeelle. Maamulka noogu sakeeyay Galmudug, hadda waa dareemi kartay waxaa laga furay shirar dub heshiisiinada laga furay. Sida badan dhalinyarta duur kuma lahan. Dadka sida badan hadda ay sheegay oo loo qabanayo dub heshiisiinta waa dad siyaasiin ah ama odayaal dhaqameed. Marka waa dareemi kartaa haddii ay dhalinyarta ay duur ku leedahay in dib u heshiisiinta maanta jirto in loo qabto waa odayaashii iyo siyaasiyiintii wax ishaasta waa ayaga. Dhalinyarta sida badan wax iska qabsanaa ama waxyaate ma arkin anaga ma aragno sheega mar walba dhalinyarta ishaasato waxa mar walba ishaasato ama soona noqdo waa odayaal ama siyaasiyiin.
Hay Cabdiraxmaan
waa run waxa ishaasato waa odayaal iyo siyaasi, laakiin wuxuu dhibka ku dhacaa waa dhalinyaro. Isqabsiga isqabsan siyaasiyiinta iyo odayaasha qabsanaan waxa ku baabaa waa dhalinyarada. Mar walba waxa ku baabaa waxa baabaa waa dhalinyaro. Waxa la macnaa imisa dhalinyaro jaamacadda soo qalin jibiyaan dabaga muddo meesha fadhiiso. Xubinta koowaad ee muhiimadda u ah dawladda u ah ama mid go ama maamul goboleed ha ahaato ama mid federaal ha ahaato lagama maarmo, waa in dhalinyaro laga qayb geliyaa, kaalinta koowaadna la siiyaa si loo helo nabad, loo helo dhibaatada looga baxo. Waana muhiim, dhibka dhanna wuxuu haysta waa dhalinyaro, waxa dhibaatada ugu saaran tahay waa dhalinyaro. Waxaan looga bixi karaa waa in laga horto ayaga laga qaybgeliya shirarka la qabanayo dhalinyarada laga qaybgeliya si odayaashaas iyo macnaha siyaasiyiinta sayso ayagaas wax hal u dhex u geeni karo, maadaama dhalinyarada banaanka laga geeyay mar walba saana la isku haysana waxa ku baabaana waa dhalinyaro. Mar walba saana noqonaysa si loogu gudbadiyo in la rabo la helo waa in dhalinyarada laga qaybgeliya.
Haye Cabdirashiid
horta maanta aniga sida u jeedno wacyiga Soomaaliya ka jiro dhalinyarta meel ay kasoo gashay ma lahana maanta waxa lagu qasaa kamida waa amniga iyo siyaasadii iyo waxyaalo kale tir badan oo soo galaya meesha awood qaybsi marka dhalinyarta sida badan marka haday ku milmaan maanta muujidaha xayaat wadanka ka jiro ayaga laftigooda waa xayaat waxay qayb ka noqonayaan qalaasaha wadanka ka jiro dhalinyarta sida badan aniga waxaan leeyahay inay ayaga ay ka gaabsadaan waxyaalaha maanta socdo ee sumcada dhalinyarta ilaaliyaan maadaama ay maanta waxyaalaha jiro ay u jeedo abid qob awood qaybsi dhalinyarta sida badan ma gasho siyaasad ma inay dhex gasho waa ma fiicno dhalinyarta waxa fiican waxyaalaha fiican inay wax barato inay shaqay dhiirigelin sameyso wacyigelin sameyso laakiin maaha inay siyaasadda ku milanto ee odayaashii siyaasiyiintii dhex gasho marka laakiin aniga waxaan leenahay dhalinyarta waqti loo baahan doono iska imaan doontaa hadda ma aha laakiin hadda haday ku milanto waxaa qayb ka noqonaynaa dhibaatada maanta dalka ka jirto
hay cabdiraxmaan
waarun aniga dhalinyarada horto aada looga xaqdaranyahay anig dhalinyarada 95% lahaa ilaa maamul goboleed ilaa heer falaha noqoto in ay 95% 25 ay hogaamiso oo inta kalena macnihi hoos timaado waa dib u dhaca keenay 30 sano ilaa inta dhibaatada lagu jiro waxaa dhibaatadan looga bixi karaa maadaama dhalinyarada 95% leh waa in waqtigoodi iyo doorkoodi la siiya hadii la siino 25 sano hadii lagu jiro mar walba laga bixi ma dhibaato iyo qabsi iyo awood qaybsi la'aantaas iyo problemkan laga bixi ma
horta waa sax dhalinyarta hadii la fiiriyo 95% wadanka ayaga u badan sidoo walaalkay sheegay Naftoole 25 ayaa hoggaamiso dhaa president jahan marka aniga fikirkaas waa la qabaa inay dhalinyarta 95% ay wadanka tahay laakiin dhalinyarta 30 sano aan soo dhaafnay waxaa dhimanayay dhaawac maayo tahriibay badaa ku dhamaanaya ayaga waayen marka maanta hadii la dhaho ishaga ku milmaan siyaasadda waxay noqonaysaa in maanta haddana dad dhalinyaro hor leh halasii laaya mudubka lagu shubaan badaha tahriib oo baxaan marka aniga waxaas leeyahay dhalinyarta waqtiga la joogo doorka siyaasadda ama xayaato buuqi xaqalaasaha ka jira wadanka inay ka gaabsato ee ka aamusta aan ilo aboon tahay maadaama dhalinyarta sidoo badan waxa dhamaanaa ama la adeegsanayo ay yihiin ayaga marka aniga waxaan leeyahay jiirka dambe oo soo kaca si wadanka u hoggaamiyaan waa in dhalinyarta loo turo xayaato loo naxo dadka siyaasiyiinta oo ay waxay raadsanayaan waa kursigooda ayay difaacanayaan marka aniga waxaan leeyahay dhalinyarta sida badan inay ka gaabsato doorka dhamaanta jiro wadanka ama maamul goboleeda ee dowladda ka dhex taagan inay ka gaabsato
haye cabdiraxmaan
horta dhalinyarada hadda waxay wax barteen waqtigii hore iyo waqtigii hadda lagu jiro hadda si fiican wax loo bartay odayaasha intay macnihii wax soo jeedi karaan iyo wax soo hoggaami karaan iyo intay qarnaga tuuri karaan waa xilligii laga bixi lahay dhalinyarta ay ka bixi lahayd Soomaaliya dhibaatada waa inay gacanta isqabsadaan dhalinyarada min gobol min degmo min tuulo meel kasta ay joogaan ay gacanta ku dhigaan si looga bixi lahaa dhibaatada lagu jiro waa muhiimadda ay tahay wax badan dhalinyarada in badan wax barteen waa dhalinyarada badan waa jaamciina oo joogaan waa inaan maskaxdooda waa maskax fresh ah maskaxda macnaha hadda odayaashu waxay ku soo aruureen bo yani waxa walaal saysta iyo inta wani diidmo iyo waxaan waa kasoo horjeesnay waa mucaaranayo laakiin dhalinyarada wixii danta u ah way yaqaaniin dhalinyaro dhanna kulli waxay kasoo horjeedaan dhalinyaro dhan baa kulli nabad yar wada raadinaya nabadana dhalinyaro anfacaysa waxay ka maqanteen waa dhalinyaro oday waqtigiisa dhamaaday kama nabad kama maqno waxay nabad ka maqantaa waa annaga dhalinyarada waa inaan gacanta qabtanaa waa inaan dhalinyarada macni loo dhiibaa maamulka loo dhiibaa sida looga baxa dhibaatada
waa maqlaysa cabdirashiid waxau sheegaya cabdiraxmaan in dhalinyarada ay tahay waqtigan waqtiga loogu talagalay in ayaga markooda jaanis la siiyo
waa run dhalinyarta horta mar walba way fiican tahay inay door ku lahaato siyaasadda sida hadda noo muuqato dhalinyarta iyada sida badan hadda kaalin way ku leedahay markii loo fiiri laakiin presidentigeed ha yaraado hadda waa dareem kartaa taliyaha dhamma oo ciidamada dalka hajinaal uday waa nin dhalinyaro ah haddii aan soo laabto ishaga hirshabeel ama maamulka ka tirsannahay sida badan xafiisyada dowladda ama xafiisa maamulka waxa ka shaqeeya waa dad dhalinyaro u badan yihiin laakiin ma dhihi karno hal mar ter intaas la eg ha ka mid noqoto dowladda ama xayaata wadanka maanta dhibka jiro ama qalaata jira xayaata ku biiraan marka waa la dhihi karaa xayaata step step inay ugu soo biiraan ama ugu soo qayb noqdaan siyaasadda dalka marka dambe sidii ayaga aakhir uu la wareegaan marka ayaga laftigooda waxa u baahan wacyigelin badan hadda maanta ma la dhihi karo dad intaas leeg ku biiraan siyaasadda dhalinyarta waa in wacyigelin loo sameeya waa run aqoon ku filan way leeyihiin laakiin waxay u baahan yihiin nidaam dowliya qofka waxaa laga yaabaa inuu soo barto qof caafimaad soo barta laga yaabaa hadduu dhaa camal maanta aniga xafiis dowladda hoose u baahanahay ama xafiis kale u baahanaa ma ka shaqeyn karo marka wuxuu u baahan yahay tareen badan wacyigelin badan sidoo ugu la mid noqdo ishaga maanta siyaasadda waddanka ka jirto oo ugu mid noqdo
aye waa maqlaysaa cabdirashiid waxa uu leeyahay dhalinyarada waa in kaalin la siiya
waa runtiis yani waa macni ma dadan aad hirshe balan kamid nanay dhalinyarada ma dadan fiisiyo waru mislaaka dhalinyarada hadda ma shee joogto dhalinyarada macni miskaxdooda ku shaqeyn karta ma waa ma kor laga haysta mid tilab gidi kara ma la leeyahay kulligood waa laakiin waxa raba dhalinyarada waa in loo madax baneeya siyaas macni fikirkooda loo madax baneeya wax qabadkooda loo madax baneeya laakiin in dhalinyaro xafiis fadhiisa lahay oo ninka ka sara macni ninka usareen uu weeyaa ninka isagana u yiriyay macni magac u yaalay miis ay kursi ku fadhiyaan moogi hadda nin dhalinyaro oo shaqeynayo meel shaqo qabto dhalinyaro ma jiro waa laakiin waa in la siiyo waqtigooda iyo jeeniskooda
ugu dambeyn Cabdirashiid goor maal dhihi karaa kaalin muuqato dhalinyaradu ay ku yeelan karaan siyaasadda dalka
horta waa run wadankii muddo badan ayuu dagaalo soo maray ama dagaalo sokeeyo ama dagaalo xayaato noocyo badan leh marka ma dhihi karno ishagee hadda dhalinyarta waqtigan joogto ha ka mid noqoto siyaasadda ama siyaasadda ku biiraan waa u jeednaa waxyaalaha qaska ugu badan ka imaado waa ishagee wax awood qaybsiga maantay dalkeena ma lahan dastuur dhameystiran ma lahan dastuurkeena waa qabyo marka aniga waxaas leenahay sida ugu dhaqsiha badan ama ugu fudud in dhalinyarada xayaata loogu soo qaybgeliyo dowladda iyadoo loo sameynayo tababaro iyo wacyigelin loo sameynayo in laga soo qaybgeliyo dhalinyarada xayaata ayaan ugu talin lahay dowladda federaalka ayagana dhalinyarada waxaan leeyahay waqtigaa la joogo ha fiirinaha xayaata qof walba dantiisa oo fiirinaha aan fiirino anaga jiilka naga dambeeyo iyo waxyaaba wax naga horeeyo muddo 30 sano ayaan xeer dibdhac iyo burbur iyo dagaalo kusoo jirnay maanta waqtigii waxaa la joogaa horumarkii aan isgaari lahayn aan wadamada qaar ahayd aan la bartami lahayn marka dhalinyarta waxaan u rajaynayaa mustaqbal fiican iyo fikir fiican
Cabdiraxmaan
walaalkii dagaalay waa maasin yahay insha allahu tacala kulintuba waa anaga muhiimaddu waxay tahay waa in hortijaanis kala siiya dhalinyarta intaa in ka badan macnaheeda dhibaatada ma lagu jiri karo sideedaba macnihe dowladda inay ayadu wacyigelin siiso ma hadda waxaa wacyigelin la siinaa waa dowladda dhalinyaradan la siinaysa iyo dowlad ilaaha wacyigelinta waxaa looga baahan yahay maadaama intaas sano oo ay siyaasiyiintana soo wadeen dhibaato inaga saar weyn laakiin hadda waxaa la rabaa waxay siminaarada la siinaa wacyigelin siinta dhalinyarada soo bartay dowladda wacyigelin siinayso
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubibinta lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xasan Xasan Dhaqane aad u mahadsan yahay gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa markan dhinacii heesaha ayaanu dhegeystayaasha u soo qabanaynaa heesta fanaaniinta Marin fanaaniinta Khadra Silemo iyo Mursal Muse heestoodii Dareen.
codkaasi baxsan ee mursal muuse iyo khatra salimo ayaa u dambeeyey idaacaddeenna galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadira iyo jamaal axmed cusmaan. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.